Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, собрали микрофону Олег Барцевич, вы тут гучно, и урочисто меня Денис Дзюба проанонсовал. Это программа Евразум по-европейску про Беларусь, да, про Европу по-белорусски. Так, Денис, покуль тебе не было, миновито это есть зараз основным лозунгом нашей и принципом нашей программы. И вот что нас в нашей программе сегодня чекает. НЛА над Менском, незвычайная з'ява у небе над столицей. Футбол у минус 15, Батэ рыхтуется до матчу Лиги Европы. А так само про то, якой вядомой европейской спявачцы пропоновали посаду войскового корреспондента. А пакуль новины от Вольги Мицкевич.
Еврорадио.фм.
Вітаю, коротка про основные подеи. Татьяна Белоногая презентует новый альбом у Берести на святе родной мовы. У черный спис додадуть Юрия Сивакова. Профессор Лепин не разумея наву, что его выкликали на допыт. Про гэтай подеи больше подробно. Поводле профессора Лепина, подчас допыту следшего цікавілі, что казали кандидату президенты у своих выступах 19 снежня. Кто первый пайшов с Кастрышницкой площади, ти был заклик кудысти исти. Профессор по выниках этой змястовной гуторки зазначил, что не разумеет, чому его так настойливо запрошали на допыт. Нагадаем, за удел у акции протесту 19 снежня профессор Лепин был покараны штрафом у памера 30 базовых величинь. Подчас знаходжанию изолятора на Окрестина, после затримания его так само допытывали. У Брюсселе почали выправлять помылки у списи представников белорусских уладов, яким заборонены уезд у Европейский Союз. Як поведомила в польской газете «Денег газета правна», представник керовника Министерства замежных справ Европейского Союза Майя Катиянчич, апроч выправления недокладности у спис меркуется дополнить. У приватности у яго упишут Юрия Сивакова, былого керовника Министерства внутренних справ. Міжнароднае свята роднай мовы адзначаецца 21 лютага. У Берасці з гэтай нагоды пройдуць канцэрты і паэтычныя чытанні. І нават гарвыканкам спрачыніўся да таго, каб арганізаваць 21 лютага гадзіну беларускай мовы ў бібліятэцы імя Янкі Купалы. Аднак грамадзянская актыўнасць большая. 19 лютага у выставачнай залі на вуліцы Савецкай пройдзе канцэрт трох фальклорных гуртоў мясцовага Купавушкі ды менскага Ветаха з Верасам. На наступны день там же выступить три поэты: Виталь Рыжков из Менска, Зинаида Дудзюк да Микола Прокопович из Берестя. Их потримает спевачка Татьяна Белоногая, якая презентует свой новый альбом «Нитки». Вольга Мицкевич, служба информации и Еврорадио.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Cloak of air.
No Hide in Place, Elvis Costello. У нашому ефірі, сябри, магчыма, у беларусаў не такая гарачая кроў, як у грэкаў, што бастуюць, як у егіпцянаў ці ў тунісцаў, што ўжо адбаставалі сваё. За таго, што ў нас клімат такі, ну, нічога не папішаш.
А вось я не чую, што грэкі бастуюць.
Ну, яны дэманструюць пастаянна. Проста ў іх у крыві гэта як у французаў. Проста выходзіць на вуліцы без ніякая на тое прычыны.
Называецца перманентны страйк, так?
Такі, так, пажыццёвы, прычым, сябры, зараз пра прычыну нашага антыстрайкавага настрою, якое трывае ў нас ўжо колькі гадоў у жывым эферы. 16 лютага антыстрайкавы настрой будзе працягвацца на нашай тэрыторыі, над якой пераменная хмарнасць будзе вісець, будзе дзьмуць паўднёва-ўсходні ды паўночна-заходні вецер, сутыкненне адбудзецца дзесьці ў Менску, у Верасці мінус 5, мінус 7, а ў Пінску ад 6 до 8 градусаў марозу, без ападкаў палескай сталіцы, як і ў Горні, дзе ад 7 до 9 са знакам мінус. У Лідзі 9-11 ніжэй за 0, у Гомелі 13 до 15 градусаў марозу, а ў Магілёве да Віцебску 16-18 градусаў са знакам мінус.
У бліжэйшых еўрапейскіх сталіцах у Вільні мінус 10, мінус 12, у Рызе мінус 12, мінус 14. У Варшаве найцяплей мінус 2, мінус 4, у Маскве ажно мінус 17, мінус 19, у Кіеве 7-9 градусаў марозу. А вось у беларускай сталіцы Мінску ад мінус 12 да мінус 14 градусаў марозу. Дарэчы, пра маразы і пра вось гэты скандынаўскі цыклон Олаф, які накрыў нашу ўсю цэнтральную Еўропу, такі шок мы перажылі, паўплываў, як бы стаўся нагодай незвычайнай атмасфернай з'явы, якая гэтай ноччу адбылася ў Мінску. Вось, напэўна, хто яе бачыў, быў у шоку, я думаю, альбо проста. А хто не бачыў, ну, пачакайце некалькі хвілінаў, таму што Еўрарадыё пацікавілася ў сіноптыкаў, што гэта было такое.
Сябры, ну, а гэтыя маразы могуць стацца рэвалюцыйнай нагодай у іншым плане. Швецыя, пра якую толькі што Алег прыгадаў, зараз перажывае сваю незвычайную з'яву, не светавую, а хутчэй адукацыйную такую, свету ў галовах з'явіўся ў некаторых людзей, і з'явілася пэўная кола палітыкаў, якія ствараюць зараз міністэрства сексу, якое будзе займацца тым, што будзе дапамагаць лесбіянкам, напрыклад, адстойваць свае правы, атрымоўваць там бясплатныя нейкія кантрацэптывы гомасексуалістам. Я не ведаю, што яны там плануюць зрабіць, але гэта ўсё з-за таго, што ў іх надвор'я, вось як у Грэцыі, так, дзе гарачыня уплывае на тое, што кроў кіпіць, таксама маразы ў Швецыі, яны спрычыняюцца да таго, што ўся краіна грэецца ў пасцелях. Грэецца, гэта прыводзіць да розных вынікаў. Я думаю, што нам грэцца пры мінус 14, ну, проста мы абавязаныя, напэўна, бо інакш цяжка будзе выжыць. Грэемся! Трэба зараз лозунг некі прыдумаць, запішам джынгл. Як довго «Океан Ельзы» з іншай рэвалюцыйнай песні. Неспокійно дзівний сон. Сплять і бачать люди, як горить старий балкон. А над цим балконом дим. Щось горить, напевно. Yeah. Кеннеді, нашому віри. Донат Свідін, після початку програми «Мінула». Довго ми будемо.
Програми «Єврозум» з Олегом Борисовичем, Денисом Дзюбою. От Денис перед цією пісню згадав про твоє... До речі, про що ти згадав?
Про міністерство сексу, яке зараз створюється у Швеції.
Так, але про сексуальну меншість. Так само,
бо це міністерство сексу, яно буде пільнувати прави менавіта меншістю, тому що більшість сексуальна, вона сама собі дасть ради. А ось лесбіянки ці гомосексуалісти при той лояльності, яка існує в Європі до їх, усе одно відчувають себе ніяк неутульно, навіть у такій звишдемократичній країні, звиштолерантній країні, як Швеція. І міністерство сексу, на чолі якого, до речі, буде стояти жанчина, не ведаю їхніх сексуальних сильностей, буде допомагати усім їм.
Вася, протягуючи тему сексуальних ставлень до сексуальних меншостей, хіба в Білорусі міністерство сексу поки що створення не передбачиться, тому що
міністерство Баршу,
так, днями у польських медіа з'явилася цікава інформація про те, про розмову на конт усіх меншостей і національних, але у тому числі сексуальних, яка відбулася під час візиту міністру заміжних справ Німеччини і Польщі, господаря Вестервеллі і Сікорського Радослава, у Мінськ. І ось з цієї розмови виникає, або ця інформація Радослава Сікорського, що коли Олександру Лукашенку, керівнику Білорусі, нагадали про права сексуальних меншостей, то він сказав, що, ведаєте, лесбіянки ще як-ніяк можуть бути, так, не маю нічого супроти, але усі єю я би слав у колхози.
Відаєш, Олег, увогуля, що шмат мужчин менавіта так думає. Тому це показує, що Лукашенко такий нормальний мужик. Я неоднократно чув, що лесбіянки, ну, нормально, ладно. А ось уявіть себе гомосексуалістів, до речі, їх у нашій країні називають усім по-іншому. Наколькі ти ведаєш, так, це ось ніяка нецерплівість.
Ні, у кожній країні є... Жаловство. У кожній країні є, якби, стандартна назва, то бок така, скажімо так, толерантна і нетолерантна.
Ми ж нетолерантна країна, тому ми використовуємо тільки нетолерантну
назву. Ось, протягуючи ту тему, якби перчинкою, разинкою тої ситуації було те, що ну, на зустрічі був подар Вестервеллі, який з'являється відкритим єєм, і який живе з партнером.
То був відкритий для контакту з усім?
Ні, що він не ховає і не цурається гэтага факту, ось, і живе якби со своїм партнером у стосунках, ось, і якби просто застається здогадуватися, ці Олександр Лукашенко просто не ведав, ці він свядом дома, упікнув, поставив у неємку ситуацію, як йому подається з подара Гвіда Вестервеллі. Ні, ну, якби нічого смішного. Ось, у Європі, наприклад, такі речі, буде скандал. До речі, як це вийшло у Польщі гэта інформація, бо один з депутата у керовної партії Громадянська платформа польської, ось виказався так само у подобному духу. І просто коли у Радослава Сікорського, який так само належить на цій партії, запиталися, як він ставиться, каже, що ну, от опошній раз таке міркування я чув від Олександра Лукашенка.
Олександр Лукашенка, нічого смішного. My favorite pillow, got my sleeping bag, climb out the window, all the pictures and pain I've left behind, all the freedom and fame I've gotta find, and I wonder how long it'll take them to notice that I'm gone. And I wonder how far it'll take me to run away. Too young to be
taken seriously. But I'm too old to believe all this hypocrisy. And I wonder how long it'll take them to see my bed is made. Start again, choose a family. I could change my name, come and go as I please. In the dead of night, you wonder where I've gone. Wasn't it you? Wasn't it you?
Домна Пінк Ранавей на наших хвалях. Гэта Европейское радио. Гэта Еўразум по-беларуску. Что там, Олег?
По-беларуску про Европу, да и по-европейску про Беларусь. Мы, як і абяцалі. Еўрадыё.фм. Гэта быў адрас нашай старонкі. А мы, як і абяцалі, пераходзім да незвычайнай з'явы, якая сёння ўначы назіралася над Мінскам. Той, хто бачыў шок, а вось сіноптыкі сцвярджаюць, што такіх светлавых слупоў яшчэ ніколі таксама не бачылі, нават сіноптыкі. А ў інстытуце фізікі кажуць пра звычайную аптычны эфект.
Наш рэпартаж. Сёння ноччу ў Мінску можна было назіраць незвычайную з'яву. Ад будынкаў у неба ішлі вялікія слупы святла. Некаторыя асабліва ўражлівыя людзі падумалі пра НЛА. Нават у гідраметэацэнтры здзівіліся такой з'яве, кажа Людміла Парашчук, начальнік аддзела метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідраметэацэнтра.
Аб'ясніць я яго, к сожалению, не магу. Мы все былі вчора очень удзівлены, увидзеў этот световой столб. Я даже честно вам скажу, что я не встречала метеорологии такого. Описание такого явления.
Незвычайную з'яву патлумачыў Еўрарадыё прафесар Інстытута фізікі Нацыянальнай акадэміі навук Яўген Талкачоў. Ён незвычайнай яе не лічыць.
А если объяснить на словах, то эта вещь, так сказать, точно такая же, когда вы прижмурившись, посмотрите на фонарь в сырую погоду, то вы увидите богатую структуру лучей, якобы окружающих этот самый фонарь. У вас наверняка были источники света в здании, вот, а над ним, так сказать, морозный воздух. Морозный воздух, так сказать, насыщен кристалликами льда. Как и любые кристаллы, так сказать, они рассеивают свет. И поэтому, значит, вот эти столбы – это прямое следствие, значит, конкретных физических условий, которые над этим зданием, как говорится, сложились.
Физик кажет, что подобные з'явы отбываются только у надзвышай морозное надворье.
Воздух вымерзает. То есть в нем влага содержится вот в виде, так сказать, не снежинок, которые, конечно, так не рассеют, так сказать, а они хаотическим образом, потому что у них форма, а именно кристаллики. Кристаллики, они координированно рассеивают. Ну, воздух, как, наверное, было безветренно, потому что если был ветер, он бы смазал всю эту замечательную картину.
До речи, покуль трымается такое морозное надворье, можно побачить еще шмат цікавых з'яваў. Так, сегодня раніцай на небе замест одного солнца можно было назирать ажно тры. Наста Манцевіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Дзякуем Насце, дзякуем прыродзе, якая дорыць такія цуды, якім можна любавацца і журналістам зарабляць грошы.
Ну, адным дорыць, як бы так, прыгажосці, нам хтосьці радуецца гэтай прыгажосці, а іншым перашкаджае, напрыклад, футбалістам, таму што як бы ўсцяж пад пагрозою пераносу матч Лігі Еўропы паміж Батэ і Парыжскім Сен-Жерменам. Але не гледзячы на гэта, наши футболисты рыхтуются до матчу. Материал, репортаж про гэта адразу пасля песні.
непотребную хвалю.
Толькі-толькі адбыўся ў нас калапс ад Imperative Reaction, і як чакаюцца новыя калапсы, якія нам дураць, перш за ўсё, хто прырода, ну, а таксама тыя сільныя гэтага свету, якія займаюцца спортам.
Ну так, ну не зусім калапсы прырода дурыць, але як бы перашкоды і цяжкасці. Такой перашкоды ёсць несусветны мароз. Увогуле, шмат хто ў звязку з вось пачаткам плэй-оф, так?
Працягам плей-оф, таму што была невялічкая пауза такая пасля лістападаўскіх
матчаў. Так, але плей-оф у сэнсе гульні на выбыванне, бо былі групавыя.
Так, дакладна.
А зараз пачынаецца плей-оф, ён пачынаецца вельмі рана, і калі як бы там у Заходній Європі трошкі цяплей, то вот у нашай часці лютыя маразы, якія ў футбол звычайна не гуляюць. Але ўсё ж такі, футбалісты батарэя рыхтуюцца да правядзення матча, рыхтуюцца пры...
Плохому футбалісту пагода мешает.
Так, вось, а нашы футбалісты замінае надвор'я, але дапамагае тэрмабялізна і гусіны тлуш. Вось так яны трэніруюцца.
Такі ж яшчэ разабралі перад 19 снежня.
Ну, бачыш, засталіся. Я думаю, што кіраўніцтва футбольнага клуба БТ заначыла пару. Вось, адмыслова для футбалістаў.
Пару гусей. Кінь птіцу! Адміністрацыя Бата, кінь птіцу.
Ну, здаецца, нашы футбалісты, кіраўніцтва беларускай каманды не асабліва наракае, больш наракаюць французы і просяць пра тое, каб матч хаця б перанеслі на дзённыя гадзіны. Спадзяюся, што будзе крыху цяплей.
Ну, канешне, там жа 99% усіх гульцоў чарнаскурыя, якія прывыклі пад пальмамі ляжаць. Я думаю, што ім нашыя сугробы.
Вось, ну вельмі паліткарэктны мой сувядоўца дзядзіць.
Я супраць паліткарэктнасці, таму жывым эфіры толькі такія рэчы.
Так, пра тое, як рыхтуюцца як бы не толькі чорнаскурыя пасажы, але перадусім нашы футбалісты, распавядзе наш корэспандэнт Арцём Мартыновіч.
Наш рэпартаж.
Футбалісты БАТЭ правялі трэніроўку на стадыёне «Дынама» пры 15-градусным марозе. Каманды рыхтуюцца да матчу 1-16 Лігі Еўропы супраць французскага ПСЖ, які павінен адбыцца 17 лютага. Чакаецца, што такая ж нізкая тэмпература будзе і ў дзень гульні. Але прэс-сакратар БАТЭ Сергей Дашкевіч не бачыць у гэтым асаблівай праблемы.
Холодна будзе французамі, нам, конечно, холодна. Но біатланісты же бегаюць, лыжнікі бегаюць, чым футбалісты адлічаюцца ад біатланістаў.
Магчыма, з-за холаду давязецца апранаць нешта дадатковае. Гэта залежыць ад таго, колькі градусаў пакажа тэрмометр і якой моцы будзе вецер.
Тэрмабельё, безусловна, там, можа, гусіны жыр какой, можа, мазі цёплыя какія-то расстраюць.
Тлумачыць старшы трэнер каманды Вадзім Скрыпчанка. Стадыён да матчу з парыжанамі рыхтавалі 2 тыдні. Па традыцыі працавалі і вайскоўцы, распавяла Еўрарадыё супрацоўніца «Дынама».
Солдаты? Ну, внутрі плоть. Вайсковая часть, бригада 32-14. Они работали у нас, наверное, 2 недели, 50 человек в день. Ну, остальное наши сотрудники.
За ўвесь час на стадыёне агулам папрацавала каля 100 чалавек. Людзі рыхтавалі стадыён па 8 гадзін кожны дзень. Дарэчы, салдаты на холад не скардзяцца. Маўляў, мароз бывае і больш моцна. Трэнер барысаўчан Вадзім Скрыпчанка добра ацэньвае зробленую па падрыхтоўцы поля працу.
Мягкае поле даже на 6-6 пахнужна ідзе. То есть падагрэв делает сваё дзела нармальна, всё, никаких праблем.
Сёння ж на «Дынама» чакаюць эксперта з УЕФА, які мусіць ацаніць стадыён і вырашыць, ці варта пераносіць гульню. Пакуль матч мусіць адбыцца 17 лютага ў 20:00. Нагадаем, з просьбай перанесці гульню на больш ранні час ва УЕФА звярнуўся парыжскі клуб ПСЖ. Гэта звязана з нізкай тэмпературай, якая чакаецца ўвечары ў Мінску. Прыжані ж просяць сыграць днём. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
У краіне з мяккім дыктатарскім рэжымам поле футбольнае, ну, маюць права і павінны быць мяккімі, нават зімой.
А я дадам толькі, што гэта праграма «Еўразум», і здымкі з таго, як выглядае трэніроўка ў такіх складаных умовах, а таксама відэа можна паглядзець на нашай старонцы «Еўрарадыё FM». А пакуль у нашым эфіры «Дельфін» з песняй «Я буду жыць». «Я буду гуляць», кажуць футбалісты БАТЭ, мы будзем гуляць, а «Дельфін» будзе жыць.
Мир умирает, люди похожи на тлю. Пыль на телеэкране важнее того, что я смотрю. Любовь про кишищи, мечта помойное ведро. И ожидание чуда тянет камнем на дно. Здесь, в общем, нечего делать, кроме того, что... Первый тот ненавидит, кто любит, тот отстает. То, что слепой не увидит, зрячий тут же возьмет. Тому, кто ждет страдания, в горле хоть и встанет зло. От великого желания делать людям добро. Но все же хочется верить, что где-то прячутся глаза, в которых тайное сердце кровоточит слеза, в которых видно на белке более красную нить. И ради этих глаз я буду жить.
Европейским радуе, что вечер на наших хвалях, шоу Life Connection и непосредственно рубрика Еврозум. Тягом у целую годину мы подводим выники подею сегодняшнего дня, 15 лютого.
На вот не рубрика, я бы сказал, что целая программа, а у ее уже самые разные рубрики. Мы переходим до наших внутрибелорусских далее темов. И вось,
не только морозом живе Беларусь.
Не только морозом, але между іншим кино, особливо кино на нечаканные и темы, якія давно як бы чакалі свайго, напрыклад, сваёй экранізацыі, так я кажу пра тэлевізію.
Ну, можа быць, не так гучна, не кіно, а фільм, дакументальны фільм.
Дакументальнае кіно ёсць таксама такі панятак. А менавіта на канале АНТ, дзяржаўны канале АНТ паказалі дзве серыі дакументальнага фільма пра антысавецкую беларускую арганізацыю Зялёны дуб пачатку 1920-х гадоў мінулага стагоддзя, якая называлася фільм называўся Неаб'яўленая вайна 21-га. Фільм пра гэтай падзеі зняты ўпершыню, і ўпершыню гэтая дзейнасць гэтай арганізацыі на дзяржаўным тэлеканале ацанілі больш-менш пазітыўна. Галоўным кансультантам была фільму была гісторык Ніна Стужынская, і вось размову з ёй мы прапануем у выданні нашага карэспандэнта Павла Свердлова.
Наш рэпартаж.
Телеканал АНТ нечакана зняў фільм пра мяцежную Беларусь 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Дзве серыі стужкі «Неабвешчаная вайна 21-га», у якой вядзецца пра няўдалы бунт атамана дзергача супраць савецкай улады, гледачы пабачылі 7 і 14 лютага. Пра тое, як атрымалася прасунуць на дзяржаўны канал закрытыя дагэтуль старонкі беларускай гісторыі, Еўрарадыё пагутарыла з аўтаркай кнігі «Беларусь мяцежная» гісторыкам Нінай Стужынскай. Як вы ацэньваеце выход на экран этой стужки?
Я лечу, что это добрая вельми изъява, крайне вот фильмы, скажем, с таким сюжетом, який ранее, по сутности, был заборонен. У меня есть сумнев на конт того, на як-то то официальная историография приглядела к мне, але я думаю, что вот, ну, громадство и творчие люди пошли далей. Вот, яны пропановывают телеглядачу то, что им цікаво. Вот, яны как раз забили то, на что есть полный, скажем, социальный такие уже заказ. Это бачно. Вот минулый год мы весь час старанно пробовали, что называется, просунуть эти все сюжеты на открытое информационное поле, Вот. И мы рады были, что творческая группа режиссера Владимира Бокуна нас нашла. И, по сути, конечно, есть скульптуры, але, скажем, они не такие видовочные. Есть подевание, что делаются еще фильмы по Слуцкому повстанию.
Ти можно лечить, что официальная историография переглядела ранейшие отмовные оценки деятельности партии «Зеленого дуба».
Крайне вот фильмы, скажем, с таким сюжетом, який ранее, по сути, был заборонен. У меня есть сумнев на конт того, на як-то та официальная историография приглядилась мне. Але я думаю, что вот, ну, громадство и творчие люди пошли далей. Вот, яны пропановывают телеглядачу то, что им цікаво. Вот, яны как раз забили то, на что есть полный, скажем, социальный такие уже заказ.
Коли уже стужка з'явилася на державном канале, дык може и ваша книга выдается у державном выдавецтве?
Не, мы просто не спробовали это зробить. Не ходили, не носили, не пропановывали, а просто зробили, як смогли. Нашли людей, которые зацікавіліся этими сюжетами, которые, так скажем, допомогли выдать эту книжку. Она вышла, как и раньше, у Вильни.
Это уже другое выдание «Беларуси мятежной». Ці займаліся вы перапрацоўкай и дополнением книги за час, что прошел с первого выдания?
По сути, объем увеличился лет не двое. Поширилась история «Зеленого дуба», потому что за эти 10 год я шмат нашла нового, цікавого материала, попрацавала в архивах и российских, и европейских, там некоторые, скажем, помылки выправила, додала, скажем, шмат сюжетов новых, с задовольнением расписала портреты атаманов. Ведаете, что на эту историю больше поглядела с пункта лежения конкретных людей, прозлился людей. Такий подход мне больше цікавый.
И еще одно цікавое питание. Як подбирался актер, який выконывая у фильме роль атамана Дергача? Накольки вядома, его портрета не знойдена?
Нет, шукам, я думаю, что коли пошукать, то в Москве спецархивов знайдется, потому что это была та особая, якой цікавіліся чекисты на самом-самом, скажем так, верху этой организации. Не было и іншого уражения, что он повинен быть, и по-другому выглядать.
Другое выдание книги «Беларусь мятежная» с истории узброенного антисоветского супротиву 1920-е годы кандидат исторических наук Нина Стужинская презентует 18 лютого в минском отеле «Кроун Плаза». Павел Свердлов, Илья Малиновский, Европейское радио для Беларуси.
Ну что ж, чудовная, вельми позитивная заява, на мою думку. Будем сподеваться, что в рэшце улада, якая базуе пакуль што свою идеологию на выключно советской спадчине, хутка будет показывать фильмы про слуцкий збройный чин, про антисоветский супротив 40-х-50-х годов минулого стагоддзя. Як ты думаешь?
Магчыма, нават адкрыюць спецыяльны факультэт для рэжысёраў, якія будуць займацца пастаноўкай такіх фільмаў у Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце, якія базіруюцца нават не на савецкіх традыцыях, а на традыцыях, якія ён сам сабе выдумаў 4 гады таму.
Баранавіцкі універсітэт, але больш
ёсць такая
ўстанова. Распавядзі. Чым яна адметная?
Нічога не трэба распавядаць, апроч таго, што абравіатура Барановіцкага дзяржуніверсітэта чытаецца як баргу. Ну, яна яшчэ нічым не адметная насамрэч. Усё ў баргу наперадзе. Але быў скандальчык напярэдадні выбараў, калі па інтэрнатах, што належыць баргу, адзіў нейкі чувак і заклікаў усіх, так ведаеш, настойліва галасаваць датэрмінова, пры тым, што невядома, хто гэта быў, які ён штаб прадстаўляў, што за чалавек. Ну, вось все традиции покуль, что на сегодня.
Штаб Сергея Гайдукевича, уличивающий как той кандидат, який не брав удзелу, зараз интенсивно критикує усіх остатніх кандидатов, передусім тих, які подпали под репрессии у державних програмах телевізійних, да, калі ти за імі сочиш.
Сябры, не дурым.
На державных каналах.
Галаву, хотя бы ближайшие 3 хвилины. Got to be somebody. Nickelback у живым эфиром Европейского рады. Добрая музыка на наших хвалях. This time I wonder what it feels like. Find the one in this life, the one we all dream of, but dreams just aren't enough. So I'll be waiting for the real thing. I know it by the feeling, the moment when we're meeting. We'll play until that moment when I find the one that'll fit. Срабрыстага колеру Шкода Октавия с державным номером А1617С, украинская регистрация. Коли раптом вы побачите такой автомобиль побач с своим домом, то возьмите какую-нибудь отмычку, открыйте багажник, махчима там лежит миллион доляров, и навіть на таким автомобиле съехали грабители, воры, что сегодня напали на банк у самом центре Киева, на улице Шорса. Я не ведаю, где проходили подрыхтовку гэтые молодёны, махчима, як Алесь Пушкин у Афганистане, махчима, десь я еще, але, напевно, яны былые войсковцы, эти былые спецназовцы. И еще раз яны подтвердили, что месяца подвигу в сучасным житті, сучасные дни есть. Сегодня сябры не святкуется, а просто отзначается.
Это программа «Евразум».
Выводу войска из Афганистана, да, и в программе «Евразум» мы про это размовляем с Олегом Барцевичем.
Не только про это, мы, да речь, войсковая тематика саправды присутничает у нас. Пару хвилин тому мы обмерковывали фильм, який усколыхнул як бы нашу медийную простору, можно так сказать, який з'явився на НТ, про белорусский антисоветский супротив 20-х годов. А у працях войсковой тематики, але не только войсковой, и переходящей до музычной тематики, незвычайная новина. Ведомая британская спевачка Пиджей Харви, я, например, слухаю ее, у больше, скажем так, молодейшем возрасте не ведаю. Ты ведаешь такую, Денис?
Пиджей Харви ведаю.
Так вот, ее пропоновали посаду войскового корреспондента.
Такая незвычайная... корреспондента так само ведаю. Есть у меня сирот знакомых несколько людей, и я колисти были в разных гаражных хробках, и коли им кажешь, что я вот хочу поехать и побыть с войсковым корреспондентом, яны вар'ятеют. Я на тебя глядят, как на дебила. Люди, которые бачили самое страшное, напомню, что
нужно побачить. Ну, вот менавіта у такой якости пропонуюсь побыть Пиджей Харви, а ці згадится она, ці не, ведая Илья Малиновский, ведая не только про Пиджей Харви, а про іншие цікавые новины со свету шоу-бизнесу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Зыбор. Витаю вас на хвалях Еврорадио, про микрофон Илья Малиновский и новину сусветного шоу-биза. У межах проекта «Блюз живе у граффити» у клубе «Мулін Руж» пройде блюзовый фестиваль. 27 лютого на сцену выйдут Кросби Бенд, Мадера Хард Блюз, Лонг Вей, The Road Dogs и легенда белорусского блюз-року Крама. На протягу 6 годин запар прогучать как каверы на легендарных блюзменов, так и уластные композиции знакомитых белорусских гуртов. Прихильника у Нью Орлеанская блюзу у белорусского разливу чекают докладные гитарные партии, звонки и пронизливые губные гармоники, а так само не менее пронизливые виски, обещают организаторы. Для того ж, усім зацікавленым рекомендуется перед наведванням фестивалю поглядеть культовый фильм «Скрыжаванни», які будут показывать на пре-пати фестивалю 21 лютого у паб-клубе «Граффити». Причем уваход на прогляд абсолютно бесплатный. Ровно у 16 годин у клуб «Мулін Руж» чакая усіх романтиков у пыльных ботах с разбитыми сердцами и просто аматоров доброй музыки. Размещенный в Лондоне имперский военный музей пропоновал спевачцы Пиджей Харви посаду военного корреспондента, поведомляет The Guardian. Отправить Пиджей на поле боя музейщики вырешили после того, как у интервью радио BBC спевачка призналась, что погодилась бы наведать место узброенных конфликтов и потом писать песни на основе отриманного досвиду. Натхненные выказыванием громадянки Харви, представники имперского военного музея заявили, что их установе спотребились об новые вочи и новый голос. Зараз меркуется, что Пиджей Харви может подрихтовать треки, которые будут выкористовываться для оформления экспозиции. Означаем, что перед написанием песен, которые увайшли в новый альбом, Пиджей 2.5 года выучала историю военных конфликтов. Пластинка под назвой «Let England Shake» поступила в продаж 14 лютого. Российский альтернативный гурт Jane Eyre презентует у Минску альбом Weekend Warriors. 18 лютого у клубе «Реактор» музыки представят минской публике пластинку, якую яны называют самым долгим студийным альбомом у истории альтернативной музыки России. Weekend Warriors – это канонада бесконцей пятнично-недельной войны, где мета перемога над рутиной, а трофеи, синяки, каханье, похмелье и невымовное отчувание життя. Тут представлены сплав усіх музычных досягнений у апошнего десятигодия, от рэп-кора до дабстепа и до Битлз с Лед Зеплин, расповедая про пластинку пресс-релиз. Минская презентация нового альбома отбудется при подтримце гурта Yellow Brick Road. Кошт квитков от 45 до 70 тысяч рублей. Больше подробязано про концерт у рубрицы «Афиша» на нашем сайте euroradio.by. Лідер гурта «Лілак» Аня Жданова запрашае ўсіх на свой дзень нараджэння. У гонар гэтай падзеі 17 лютага ў мінскім бары «Дуда Кінг» каманда сыграе канцэрт. Па азначэнні саміх музыкаў яны граюць музыку ў стылі ліла-поп, а па адзнаках звонку іх музыка зачаровае прыхільнікаў з першых акордаў дзякуючы актуальнай лірыцы, незвычайнаму, далікатнаму і вытанчанаму голасу салісткі і касмічным мелодыям. «Лілак» лічыць, што менавіта па гэтых прычынах імі зацікавіўся салідны лейбл Sony BMG. А значыць, дзень нараджэння Ані акунуцца ў атмасферу бэзавай музыкі, гурт «Лілак» запрашае ўсіх ахвочых, пачатак святкавання а 19-й гадзіне ў «Дуда Кінг» бары. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем Іллі Маліноўскаму, нашаму музычнаму корэспанденту. Ну што ж, а праз некалькі хвілінаў працягнем музычна-культурную тэматыку. Про тое, дзе можна,
так само.
Куды сходить, дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Віталь Зублюк нам распавядзе адразу пасля песні Нейра Дзюбеля «Уе».
Чаму я не сокол, запытали мяне дзеці, чаму не лятаю, чаму не шукаю я папараць кветку, чаму не палю, а толькі бухаю, не хапае пару, уе, не хапае пару, уе, не хапае пару, пару, уе, не хапае пару. Саша на вошло запытал мяне майор, чаму сам не памёр, чаму не гуляў і не карыстаўся, чаму ў дзяцінстве вадою кідаўся, не хапае пару, уе, не хапае пару, уе, не хапае пару, пару, уе, не хапае пару, уе.
Контрастный душ. Ранішнє інформаційно-музично-забавляльне шоу на Еврорадио. Кожную раницу по будням енергично і на живца. Контрастный душ.
Афіша.
Вас вітаю, Віталь Зыблюк, і афіша ад Еврорадио. Ми працягваем розповідати про самые цікавые події бягучого тижня. Фестиваль «Эндорфін» представляє ноч перформансу і перевосабленняў под назвой «Чудной ковчег». Ночу 16 лютага знікнуць межы рэальнасці, свет адкрые свае таемныя грані. Гэта прастора, у якой растае налёт штодзённасці і ажывае ўнутранае «я». Прастора без банальных гульняў і кампрамісаў. Гэта іншая рэальнасць, у якой нема гледачоў, а ўсе удзельнікі. У праграме бяруць удзел лепшыя перформанс групы Беларусі, Расіі і Украіны, артэль комедіантаў з Магілёва, майстэрская 314 Санкт-Петербургу, а таксама музычны праект «Метадаб» – сумеснае стварэнне музыкаў гуртоў «Адіс Абеба», «Караван» і «Сарасваці», а таксама іншыя музычныя фармацыі. Уваход вольны па флаерах. Як іх замовіць, чытайце на сайце endorfin.by. Пачатак працэсу ў сераду а 9 вечара па адрасе праспект Пераможцаў 6А. Лідар гурта «Лайлак» Аня Жданова запрашае ўсіх на свой дзень нараджэння. Гонар гэтай падзеі 17 лютага ў мінскім бары «Дода Кінг» каманда сыграе канцэрт. Па азначэнні саміх музыкаў яны граюць музыку ў стылі «Лайла Поп». А па адзнаках звонку іх музыка зачароўвае прыхільнікаў з першых акордаў, дзякуючы актуальнай лірыцы, незвычайнаму далікатнаму і вытанчанаму голасу салісткі і касмічным мелодыям. Лайлак лічыць, што менавіта па гэтых прычынах імі зацікавіўся салідны лейбл Sony BMG. Адзначыць дзень нараджэння Ані і акунуцца ў атмасферу бэзавай музыкі гурт «Лайлак» запрашае ўсіх ахвочых. Пачатак святкавання ў 19 гадзінаў у «Дода Кінг Бар». У сераду 16 лютага Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі запрашае на мюзікл «Роман плюс Юлія» рэжысёра Валерыя Анісенкі. Спектакль нагадвае пра тыя моманты, калі дарослыя з абыякавасцю ставяцца да першага трапяткога пачуцця сваіх пасталелых дзяцей і паблажліва называюць яго ўсяго толькі юнацкім захапленнем. Але ўсе закаханыя ва ўсе часы зноў і зноў абвяргаюць гэты стэрэатып. Пераканаць свет у моцы свайго пачуцця ты зможаш, толькі калі пройдзеш усе перашкоды і выпрабаванні. Аўтар тэксту спектакля Дыяна Балыка, кампазітар Андрэй Лапчэўскі. Балетмайстры Вольга Скварцова і Зміцер Залескі. Пачатак у 19 гадзінаў. На гэтым тыдні ў беларускі пракат выходзіць фільм «127 гадзін». Жанр стужкі азначаны як драма, трылер ды прыгоды. Рэжысёр Дэнні Бойл. Галоўны герой фільма – нястрымны скалалаз і аматар схаваных у каньёнах пячор. Ён у чарговы раз у адзіноцы едзе ў горы і трапляе ў смяротную пастку. 127 гадзін без ежы, без пітва і практычна без надзеі выжыць. Тут вось і выяўляецца сіла характару. 17 лютага 127 гадзін можна паглядзець у кінатэатрах «Беларусь» і «Кастрычнік». Гэта была афіша ад Еўрарадыё. Заставайцеся з намі, каб не згубіцца ў вірлівым акіяне падзей і заўсёды ведаць болей. З вамі быў Віталь Зыблюк.
Без прайс-ліста. Афіша за колькі? Мы зараз сядзелі і думалі з Алегам, за колькі ўсё можна гэта наведаць? Невядома, бо насамрэч...
За колькі УЕ, як спяваў Александр Кулінкович перад Віталём Зубляком і нашай рубрыкай «Афіша».
Я думаю, што людзі, якія хочуць пабачыць «Лайлака», дадуць любыя грошы. Калі яны хочуць, насамрэч, яны аддадуць. А вось колькі трэба чалавеку, каб сабе купіць украінскую жонку, насамрэч, сябры, можна здзівіцца, не так ужо і шмат. 1500 даляраў амерыканскіх дадуць таму, хто пераможа ў новазеландскім конкурсе, які аб'явіла адна з мясцовых радыёстанцыяў. Чуваку, які выграе, праплоцяцца білеты, дадуцца кішанковыя на тое, каб ён прыехаў і знайшоў сабе ў Украіне жонку, якую адвезе назад. Праўда, ёй білеты ўжо плачуць не будуць.
Ну, то бок, такі ёсць секс-турызм, такі панятак, а гэта некі шлюбны турызм, так атрымліваецца?
Ну, такі шлюбны турызм, які можа таксама утварыцца ў секс-турызм, бо калі не аплоціць квіткі гэтай украінцы шчаслівай, то яна можа застацца ва Украіне, бо Новая Зеландыя не абяцае, што ёй дадуць візу. І атрымаецца, што о, мы з табой давай пажэнімся, а потом бах, і ўсё. І ён паляцеў, паматросіў і бросіў.
Ну што ж, такое навіною скончваецца наш сённяшні Еўразум, першы Еўразум, у якім былі для вас Алег Барцевіч, Дзяніс Дзюба. Размаўлялі мы пра незвычайныя атмасферныя з'явы, пра то, як надвор'е, у асноўным пра надвор'е, вось маразы так робяць, што людзі як бы пакутуючы на гэтую тэмпературу, таксама яе абмяркоўваюць, так?
Пра тое, надвор'е ўплывае вельмі моцна на наше захаванне, на нашыя паводзіны, на стылі жыцця, таксама на думкі, што сядзяць у нашых галовах. Еўрапейская рада дапамагае гэтыя думкі неяк упарадкаваць, але праграма Еўразум яна якраз усё разбурае.
Так, а яшчэ мы ў гэтай гадзіне размаўлялі пра на вайсковую тэматыку, пра новы фільм, які з'явіўся на АНТ, пра беларускі антысавецкі супраціў 1920-х гадоў.
1901 год зараз усплывае, пераносімся на 110 гадоў назад, і рэтраспекцыя ад Феніксу ў нашым эфіры.